З кім жыць, як не маме кробаў. Ёсць гумар светлы і чорны, габрэйскі, армейскі, адэскі, ангельскі, ёсць гумар шыбенікаў, а ёсць гумар медыкаў. Доктар, якому тутэйшыя пацыенты чамусьці любілі прыносіць у якасці ганарару пушкі цукерак, эмігруе ў ЗША, адчыняе прыватны кабінет на Брайтон-Біч і чапляе на дзвярах абвестку. Канфет доктар не п'ёт. Колькі разоў, прагледзеўшы вынікі тваіх аналізаў, загадчык лабараторыі задуменна падыходзіць да вакна і пачынае непростую размову. Вы ведаеце, у кожнага медыка ёсць свае маленькія могілкі. На знак павагі да пацыента з велізарным стажам дырэктар дыягнастычнага цэнтру пасля прыёму прапануе табе наведаць іхнюю сауну, але толькі пры ўмове, што ў парыльню ты на ўсялякі выпадак возьмеш мабілку. Сауна сустракае цябе густоўна выразанай на дрэве высновай шматгадовых дыягнастычных эксперыментаў. Мёртвыя не пацеюць. Ты лагодзішся ў парыльні на пару з мабілкай, разважаючы над тым, каго хацеў бы бачыць зараз на яе месцы, і раптам твая Нокія жывая. Клапатлівы голас доктара пытаецца. Спадар Арлов, вы ўспацелі? Паведаміўшы, што ў тваім арганізме не знойдзена ніякіх інфекцый, прафесар заўважае, што радавацца з гэтай прычыны не выпадае. У адказ на твой устрывожаны позірк свяціла айчыннай ўралогіі тонам амаль трагічнае гучанне канкрэтызуе. З кім цяпер будзеце жыць? Ты выбіраеш Дыяну. Сінонімаў да слова «доктар» з улікам літаратурнай героя кшталту Пілюлькіна можна назбіраць дзясяткі два. Медсёстры ў гэтым сэнсе незаслужана пакрыўжаныя, а між тым без іх сястрычак медыцына даўно ляснулася б. Яны спрытна робяць уколы і з любасцю ставяць клізмы. Увечары яны супакойваюць безнадзейных хворых, а ўначы зачыняюцца з надзейнымі лекарамі ў працэдурных і ардынатарскіх. Яны зазіраюць у палату, каб пераканацца, што ты яшчэ жывы, і просяць пачытаць новую кніжку Фредэрыка Бэкбедэра. Яны становяцца гераінямі бальнічных раманаў і крымінальных гісторыяў. Танклявая краля Марына перад тым, як успіліць табе новую порцыю нібыта карыснага зелля, скардзіцца, што муж вінаваціць яе за худзізну і тыднямі не выконвае сваіх мужчынскіх абавязкаў. Дакладней, як яна падазрае, гэтыя абавязкі выконваюцца дзесьці не дома. Ты даеш Марыне сяброўскую параду аддзячыць няверніку тым самым. Сястрычка кажа: «Страшна. Кожны другі хворы. Магчыма, яна чакае цябе нейкай дапамогі. Ты не ўпэўнена кажаш пра гумкі. Але, па-першае, на, Марына з гумкай нічога не адчувае. А па-другое, гумкі не даюць ніякай гарантыі. Ты маладушна ўтрымліваешся ад іншых парадаў і падстаўляеш сястрычцы сколаты шпрыцамі азадак колеру ўкраінскага нацыянальнага сцягу. Нябеснавокая Дыяна, ставячы табе кропельніцу, папярэджвае, што ляжаць пад ёй кропельніцай ты будзеш гадзіну. Калі роўна праз гадзіну сястрычка вяртаецца, бутлік з лекамі развітваецца з апошняй кроплею. Вішнёвавокая Мілана таксама абяцае гадзіну кайфу, аднак ейнай кропельніцы можа хапіць і на 50, і на 70 хвілінаў. Нефрытавокавая Жана, пакідаючы цябе з уторкнутую вену іголкай, не кажа нічога, і калі лекі сканчаюцца, мусіш націскаць на гузік выкліку медперсоналу. Жана прыгажэйшая за Дыяну, а Мілана за Жану, аднак у выпадку чаго ты выбраў бы Дыяну. Табе даспадобы жанчыны, якія адчуваюць час. Не позніцца і не прыходзяць раней, нават калі гаворка ідзе пра кропельніцу. Але паколькі згадаліся вочы сястрычак, самы дарагі твой успамін зялёныя, засяроджана сумныя вочы дзяўчыны, што брала ў цябе кроў на адзін адмысловы аналіз у анкалагічным дыспансеры, і тыя самыя, толькі ўжо згодка зыркія з бурштынавымі скрынкамі, калі яна паведамляла табе, што вынік адмоўны. Табе дасюль хочацца ўбачыць тыя скрынкі блізка-блізка. Трэба адно зайсці в анкалагічны дыспансер.